Dastlab demak Yaponiyaning o'sha portlash va yong'in sodir bo'layotgan Fukushima Daiichi yadro reaktoriga tegishli ba'zi muhim xabarlar. Demak, hozirgacha olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu yerdagi 4 reaktordan 3-tasida portlash sodir bo'lgan, yana birida esa yong'in sodir bo'ldi. Hozirgi xabarlarga qaraganda, Yaponiya rasmiylari Fukushima Daiichi atom reaktori tegrasi bo'ylab joylashgan 20 km bo'lgan masofadagi aholini u yerdan chiqib ketishga, 20 km'dan 30 km'gacha bo'lgan masofadagi aholini esa har qanday sharoitda evakuatsiya tayyor turishga chaqirmoqdalar. Demak, mana shunday bayonot 15 mart kuni televideniye orqali chiqish qilgan Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan tomonidan eshitirildi. Bu atom reaktoridan radiatsiya tarqala boshladi va aftidan uning darajasi ortib borishi mumkin. Shu bois bu zavod tegrasi bo'ylab 20 km masofada yashayotgan aholi u yerdan zudlikda ko'chirilishi lozim. 20 km bilan 30 km oraliqda bo'lib turgan aholi esa ko'chishga har zamonda tayyor bo'lib tursinlar, dedi demak Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan o'sha 15 mart kuni qilgan televideniye orqali murojaatida. Bundan tashqari o'sha Fukushima Daiichi atom zavodi uzra 30 km bo'lgan masofa ichida parvozlar ham hozircha to'xtatildi.
Farmon, mana bugun ertalab biz eshitdik, Qozog'iston hukumati Yaponiyadagi 60 nafar fuqaroni olib kelish haqida samolyot jo'natgan ekanda, O'zbekistonning fuqarolarining ahvoli qanday? Ularni bir olib kelish haqida bir tadbirlar bormi?
Biz endi shu o'zbekistonlik fuqarolar bilan bog'landik. Afsuski, vaqt tafovuti bois biz O'zbekistonning Yaponiyadagi elchixonasidan tegishli ma'lumotlarni olishga muvaffaq bo'lmadik. Ammo bu Yaponiya elchixonasiga murojaat qilgan Yaponiyada yurgan o'zbekistonliklardan tahririyatimizga ba'zi maktublar keldi. U maktublar mazmuniga ko'ra, hozircha O'zbekiston hukumati tomonidan Yaponiyada yurgan o'zbeklarni o'sha falokat oqibatlaridan qutqarish yoki ularni Yaponiyadan olib chiqib ketish bo'yicha bir jiddiy chora-tadbir ko'rilgani haqida hech qanday ma'lumotlar yo'q. Lekin shu kunlarda Tokioda va o'sha xususan Fukushima Daiichi zonasidan 200 km bu yoqda bo'lgan o'zbeklarni ba'zilari bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Ular birinchi bo'lib aytgan gapi, shu darajada kuchli falokat, tabiiy ofat sodir bo'lsa-da, o'z tarixida mana shunday yadroviy portlash azobini kechirgan yaponlar juda ham matonatli qolayotgani haqida so'zladilar va xususan Tokioda yurgan o'zbekistonlik Akmal Fazliddinov bu fojiadan so'ng yaponlarning matonatli millat ekaniga, bir-birini qo'llab-quvvatlashiga yana bir karra ishonch hosil qildim, dedi Ozodlik bilan suhbatda. Hozir uning so'zlarini eshitsak.
Yaponlar juda ham nima deydi, sabr toqatlik, qanoatli xalqda. Bunaqangi holatda juda ham ular og'ir bosilik bilan juda ham bir hamkorlik deydimi, hamkorlik qilishyapti. Ya'ni o'sha hamma o'z joyida vazifasini bajargan, iloji boricha panika qilmagan. Bu yaponlar bo'lgan yadro masalasi juda ham sensitiv, ya'ni juda ham nima deydi, o'sha tushkunlikka tushib juda ham bir haligi xavotirga tushadigan xalqda bu masalada, ayniqsa juda ham qo'rqishadi. Tajribasidan kelib chiqib, menimcha juda ham bu masalada ular jiddiy edi. Og'ir, juda ham og'ir holat hamma. Lekin iloji boricha nima deydi, o'sha og'ir bosilib yondashyapti, malades ularga. Tushkunlik yo'q.
Akmal Fazliddinov atom reaktoridagi portlash va yong'in xavotiri ortidan Yaponiyani tark etayotgan xorijliklar orasida o'zbekistonliklar ham ko'pligini aytar ekan, hozircha uning o'zi sabr qilib turishga qaror qilganini aytdi.
O'zlari asosan studentlar, oilasi borlar, ba'zilar shu ish ishlayotganlar ham menimcha ketyapti deb o'ylayman. Men asosan studentlar orasida do'stlarimdan eshitdim, ko'plari shu ota-onalari, oilalari tashvishda, ular ham juda ham farzandlarini tezroq ortga qaytishini istashyapti menimcha.
Endi siz qolasiz, vaziyatni kutasiz demak.
Men hozircha bu darajada nima deydi, xavfni ko'rmayapman. Ya'ni menimcha bu muammo tez orada, tez bo'lmasa ham ma'lum bir vaqt orasida o'z nima deydi, yechimini topadi va hamma narsa o'z o'rniga keladi deb umid qilyapman.
Demak, bu Tokioda ishlab yurgan o'zbekistonlik Akmal Fazliddinovning so'zlari edi. Akmalning yaxshigina kompaniyada nufuzli ishi bor, ko'p yillik mehnat evaziga erishilgan martaba va yaxshigina ishni tashlab ketishga uning ko'zi qiymayotganini tushunsa bo'ladi. Xuddi shunday vaziyatda bo'lgan yana bir suhbatdoshimiz esa bu samarqandlik o'zbek Fukushimadan 200 km olisdagi bir shaharda yirik mehmonxona menejeri bo'lib ishlayotgan Ma'ruf Umarov. U ham hozirda vaziyatni kuzatib turgan, ammo yuk xaltasi har doimo safarga tayyor turganini aytdi. Ma'rufga ko'ra, mutaxassislar Fukushimadagi 2-chi atom reaktorida portlash sodir bo'lishidan hozirda xavotirdalar, chunki bunda radiatsiya xavfi juda ham kuchayib ketishi mumkin.
Ana endi yana bitta portlash agar xudo ko'rsatsin bo'lsa, agar bu, agar bilsangiz, vaqtida Germaniyada Chernobyl degan shu portlash bilan xuddi shunaqa bir jiddiy portlash bo'lib ketadi va radiatsiya, havoning buzilishi, tabiatning buzilishi shu kasofatga olib keladi va butun aholisi, Yaponiyaning yaponlarning aholisi juda ko'p odamlar kasal bo'lib ketadi.
Yo'q, endi hozir shunaqa xavotir bormi? Yana portlash bo'ladi degan
xavotir. Hozir ham, ha, endi o'zi xavotir ham bor, radiatsiya ham juda ham katta territoriyada hozir allaqachon bor.
Demak, o'sha o'zim tegrasida yashab turgan yaponlar va yapon mutaxassislarining fikr mulohazalaridan kelib chiqib, Ma'ruf Umarovning so'zlashicha xavotirlar oshib bormoqda va odatda bunaqa kezlarda yuz beradigan muammolarga ham Ma'ruf Umarov guvoh bo'layotganini aytib, bu oziq-ovqat tanqisligi, suv tanqisligi, elektr energiyasi va yoqilg'i tanqisligi.
Lekin biz yashayotgancha, xudoga shukr, hozircha normalni odamlar yaxshi borib kelyapti, faqat masala hozir oziq-ovqat, magazinlarda oziq-ovqat qolmayapti. Hamma oziq-ovqatni tez borib sotib olyapti. Benzin masalasi hozir, masala birinchi, ikkinchi masalalar bo'lib chiqyapti.
Yana bitta gapni qo'shimcha qilish kerak. Ozodlik bilan suhbatlashgan Yaponiyadagi o'zbekistonliklarning deyarli hammasi baribir o'zimizni O'zbekiston tinch davlat ekan degan fikrni alohida ta'kidlashdi.
Haqiqatan ham o'zimizning, ya'ni vatanimiz O'zbekistonda tabiatiga ham, joyda ham gap yo'q. Ana shuning uchun har bir o'zimizning odamlarimiz telefon qilib, ketamizmi Samarqandga, ketamizmi O'zbekistonga, ketamiz, nima qilamiz, yana boshqa ishi yo'q. Nima shuning uchun bizlar agar bironta yana bironta qimirlanish yoki boshqa ishlar bo'lsa, bizlar bu yerda hech qanaqa qilib qilayotgan ishlarimiz, darrov O'zbekistonimizga ketib maza qilib shu yerda yashaymiz.
Demak, bu Yaponiyada o'sha halokat sodir bo'lgan, hozirda butun dunyo diqqat markazi qaratilgan Fukushima Daiichi atom reaktoridan 200 km olisda yashaydigan o'zbekistonliklardan biri Ma'ruf Umarovning fikrlarini eshitdingiz.